ta zgor prosim, da mogoče malo poveš o svojih začetkih kariernih, kako si prišel v te vode in pa kako se je pol kasneje vse skupaj razvijalo.
Ja, itak, ja, z veseljem. Se pravi, v bistvu moji začetki, čisti ti poslovni, segajo na začetek teh študentskih let. Sicer sem bil na EFJ v Ljubljani in tam v bistvu v drugem letniku se moraš pač odločiti tako za eno smer, ne, se pravi, za eno smer študija. In jaz sem takrat izbral podjetništvo. Nisem imel tako pojma, kaj bi dejansko delal, ne, ampak tako, takrat je bil ful ta ideal oziroma ful teh mojih vzornikov, nekako je bilo ali bilo iz športa ali bilo pa iz podjetništva. Ne. In sem rekel, pokaj sem tudi bral te različne knjige, gledal YouTube posnetke, vloge, jaz bi to tudi bil. Ne. To mi je bil nekako en tak ideal in to mi je bila recimo prvi korak do tega. In potem konc tretjega letnika je bilo kar naenkrat je bilo, okay, zdaj pa konc faksa, ne. Zdaj pa je treba nekaj delati. Ne. In jaz takrat nisem imel še tako v mislih ene poslovne ideje, kaj bi bilo, aha, jaz bom pa delal to. In zdel se mi je tudi tako, da moram pač dejansko še malo raziskati, kaj na trgu. Ne. Bilo je pa tako ena ful zanimiva stvar, ki smo imeli en predmet, smo imeli, ki je bil v marketingu. In tam je full sparkal, mi je ta nekak curiosity pa passion, ta digitalni marketing. Ne? In takrat se v bistvu je bil dost v začetku še. In je bilo tako, kva je bilo zakon, da bi se naučil, kako lahko prek spleta pač prodajaš, kako lahko targetiraš različne ljudi, kako delati marketing, kreative in kako lahko prodajaš prek spleta. Nekaj je bilo vedno ta sales, tako je ful je bil dober presek v bistvu marketinga, salesa v podjetništva, ker delaš v bistvu marketing za podjetnike in za njih delaš v bistvu sales, ki je za spletno trgovino. In takrat sem v bistvu najdel nekak ta passion, kjer sem ga pa v bistvu prvi korak je bil s tem, da sem šel prakso delati v eno digitalno agencijo, kjer sem pa v bistvu 2 meseca sem najprej delal prakso, pa sem pa v bistvu tam dobil tudi tako kot zaposlitev in to je bila v bistvu tist prvi korak. In takrat pol leta kasneje sem pa rekel, ok, zdaj grem pa jaz svojo agencijo postaviti. Ne. In takrat potem pri 21 letih sem pa potem v bistvu prvič vstopil na trg kot podjetnik, ki ni vedel itak, pač, kva se gre, kako prodati, nič noter, vse, kako dobiti stranke. Ampak najdel sem pa tist nekak passion, ki je bil in to je bil ta presek v bistvu marketinga, podjetništva pa salesa.
Ta zgodba se potem dokaj hitro razvila potem, ko si končal faks.
Ful, ja, ful. Ful sem v bistvu šel hitro probat, no, ker sem bil, ne vem, nisem imel nad za zgubit, pa sem nekaj, da grem probat.
Ja, itak. In kakšen je bil bolj ta preskok, recimo, ko si iz tega, da si delal prakso pri enem podjetju, pa se zaposlil do tega, da si pol odprl za sebe? Si imel kakšnega mentorja ali si pa čist sam proval splavati?
V bistvu, to mi je žal, najbrž, če bi se vrnil, bi drugače naredil, no, zdaj, ampak jaz sem v bistvu kar sam probal, nekaj, ko sem se pač učil, z audiobooki, z knjigi pa to noter, nisem imel pa nobenega v tako v družini, da bi bil podjetnik, še najbolj mi je v bistvu pomoč prišla moja sestra, ki je cca 5 let starejša in je bila tudi nakonektana in prek nje sem dobil v bistvu tudi tiste ta prve stranke. No. Bilo je pa tako, da takrat, ko sem delal v prvem podjetju, sem pol ful šparil takrat, une pol leta, 8 mesecev, ko sem bil, ne, da sem si pa v bistvu našparil tok, da sem imel za prispevke za pol leta. Ne. In potem sem rekel, ok, pač grem probat, imel sem za pol leta in je bilo lihtko marca, april sem začel in sem rekel, lej, probi, če ne, bo šel pa na faks nazaj, pa pač naredil magisteri, no, tako da to je bilo čist iz tega noter. Tako sem pa probil kar velik stvari, sem probil sam pogruntati, ampak to bi definitivno spremenilo. No.
Bi si poiskal mentorja oziroma neko pomoč?
Ja, če ne drugega, veš, že tudi se povezal z ljudmi, ki so na podobni poti. Ne. Ni nujno sploh, da je to zdaj ful v spret ena, ne, pa da te vod, je to itak pač ful valuable, ampak veliko ljudi nimajo pač tega privilegija, ampak že tako, da se mogoče sam vključiš s kom, ki dela podobne stvari. Ne. Pa da vidiš, jaz imam to challenge, to in pač več glav, več ve, ne, ker na začetku je težko, ker si sama. Ne.
Itak. Pa se pol lahko nekaj izkušnje pošeraš oziroma nekaj napake, da ne rabiš iti sam skozi njih, ne?
Ja.
V neki določene mere. Evo, če si zase lahko dotaknemo pravil.
Greva.
Prvo pravilo, if you want to go far, don't go alone.
Ne.
Do neke mere smo že zdaj o tem govorili, oziroma smo izpostavila.
Ja. Tu razlaga, ne, tega,
Ja, lahko
v
malo
bistvu, kako jaz
razložiš.
to doživljam. Ja.
Tako.
Malo sem se že to, na to sem se naslonil, ne, meni je bilo v bistvu tako, vedno sem gledal nekako na svojo podjetniško pot, ne, zdaj kako bi nadomestil to, da zdaj, ne vem, za enega delam, ne, in da bi, ne, bil bolj plačan, kot da bi tam delal, ne, ampak meni je bilo vedno nekako ta želja po ustvarjanju, sodelovanju, po svobodi, ne. In zato, da lahko pač to delaš, pač ene velike stvari, definitivno pač rabiš dobro ekipo, se pravi, na eni strani so delavci, s katerim delaš, na drugi strani so tudi ljudje, za katere delaš, recimo v našem primeru, ko delamo za stranke, a ne, se pravi, s kakšnimi ljudmi delaš, pa tretja stvar je potem tudi, kdo ti pač pomaga na te poti, a ne, tako da, ful za mene, moje, pač ko prepričam na začetku je bilo, jaz sem sam in moram sam dejansko vse rešiti, vse moram sam pogruntati, najbolj moram biti pameten na svetu, a ne, zato da bom rešil te stvari, a ne, in to nekako tako pravilo, pol, ko sem si dovolil pač dejansko sprejeti pomoč, pa tudi vprašati pač sploh za pomoč, pa izraziti, ej, fak, jaz imam pa kle challenge, a ne, a lahko pač, kdo mogoče deli, a pa kaj, a ne. Velika je bilo tako, da mogoče ne dobiš na krožniku rešitve, ampak te že mogoče kakšno vprašanje pa pogovor te lahko usmeri, a ne. In tukaj se mi zdi, da je ful pomembno, ja, iz vidika tega pravila, a ne, da se zavedaš, ja, greš sam, sam nekaj ustvaraš noter, a ne, ampak čez pot najverjetneje ne bo šel sam. Vem, da zdaj je en trend teh solo entrepreneurjev, a ne, ampak moj vidik je bil vedno, moje pravilo je bilo vedno to, da nekako ustvarjaš pač skupaj z drugimi.
Po kolikem času nekih začetnega podjetništva si ugotovil, da bo ful boljše, če se recimo poveže z nekimi ljudmi, ki ti lahko pomagajo, oziroma se lahko od njih učiš, ali pa si samo izmenjujete nekaj izkušnje?
Tako da sem hotel sodelovati z njimi, v ekipi je bilo fulk malo, zato ker jaz se kaj izhajam pač, ne vem, tako iz ekipnega športa, košarko sem treniral in bilo vedno pač tim, vedno sem bil team player, a ne. Tako da pa v bistvu tega eksternega znanja sem bil pa v bistvu fejsan takrat, ko sem dosegel pač ene challenge, ki jih sam nisem mogel rešiti, pa ki jih v ekipi nismo znali rešiti, a ne. In to je bilo pa po moje, po ene 4-5 letih bi se želel, da bi bilo prej, ampak takrat, ko je bilo pol enkrat, o, bog tega, pa jaz pač nikakor ne znam sam rešiti, ne najdem pač pravih informacij, takrat sem pol v bistvu začel, ej, kaj pa, če bi zdaj se z enom povezal, ne, in pol je bilo tako čisto slučajno, ti en reče, ej, ne vem, mi smo to tako naredili, in pol probaš in dela in je, o, hudo, pač, najbrž jaz ne bi pogruntil tega v 3 letih, a ne, in je pol v bistvu lahko bližnica, a ne, da, ker to je glih izkušnja, ne, pač lahko je svoja izkušnja, lahko je pa tudi izkušnja pač od enega drugega, ki jo deli s tabo, ne.
Vse to največ pomeni na konci, ker lahko, v nasprotnem primeru so lahko izgube, tako si imel časovne, recimo mora bi 3 leta ali pa več, da bi to recimo pogruntal, lahko pa bi tudi bile kakšne denarne,
ja, itak,
kjer bi recimo naredil kakšen večji fail, ne.
Ja. Jaz sem velika tako tudi recimo, ko sem se novih stvari loteval, zdaj zadnja leta sem rekel, ok, pač raj, ne vem, en kurs kupim, kaj pa, da se zdaj na netu probam pač sam naučiti, ker ne vem, komu dejansko pač zaupati fulje različnih informacij in sem šel običajno pač ali kurs ali pa pač do ene osebe, da me dejansko usmerijo, no.
Kje kupuješ kurse oziroma jih rešuješ, katero stran priporočaš?
Veš kaj, jaz običajno grem kar dedicated, tako ful iz tega, dedicated recimo na panogo, ne, in jaz pol se probam pač z eno povezati, ker je, ne vem, ekspert, ki ga običajno najdem, ne vem, prek kakšnih podcastov ali pa prek kakšne pač grupe in pol kar njega prašam pač, ej, kjer kurs bi bil cool noter, tako da nimam v bistvu, da bi rekel, ok, prek te platforme smo dedicated na to noter, ampak vedno proba dobiti iz prve roke od enega, ki je ekspert, ne.
Aha, ko je že da to skozi, pa verjetno
ja,
več,
ja,
ne.
Ja.
Ok.
Sej na začetku sem ful na Udemy, pa to uporabljal noter, pa vem, da folk recimo v marketingu tudi CXL instituta ne uporablja, pol imaš, ne vem, digital marketer, smart marketer noter, ampak običajno za te dedicated stvari jaz probam kar dobiti direktno priporočilo od enega, ker že to ful dobro dela.
Ja, da imaš prost prve roke, pa da ne zgubljaš časa z nekimi kurse, ki se lahko zgodijo, da naj bi bili kvalitetni. Ne? Evo, pravilo 2. You will never be as smart as someone's experience.
Tega so se tudi že malo dotaknili.
Drži, drži.
Tukaj je glih to, ja, da pač iz tega povezano tudi s prvo, se pravi, nisi sam, ne rabiš se vse sam naučiti. Lahko pač prehraniš čas, lahko prehraniš tudi denar noter, mogoče pa tudi pač tudi ni v sebi pač nekaj daš. Ko jaz sem tudi recimo, ful velikokrat sem videl, da kaj jaz razlagam, pač določen experience, pa knowledge, ko imam noter, tudi jaz začnem mogoče na kakšne stvari malo drugače gledati, in s tem tudi pa challengeam samega sebe. Tako da jaz sem ful velik zagovornik tega, da probaš ne samo leverageati, aha, zdaj se moram jaz to, ne vem, 3 leta učiti, pa 5 let se moram učiti, zato da bom expert noter, itak. Moraš learning by doing je treba, noter, pa trial and error je treba imeti noter. Sam fajn je pa tudi, da proba si pač poiskati to pomoč, lahko je to ena oseba, ki se z njo pogovarjaš, lahko je skupina, lahko so to eventi, kursi noter, se pravi, da greš ful iz tega, veš, kako se lahko povežeš v temu in imaš zraven pol ta benefit sam zase, da se lahko ful hitrejše naučiš stvari in tudi hitrej uspeš, če hočeš tako zapakiran.
Ja, vse to slovensko okolje podjetnikov se mi zdi, da je kar prijazno temu, da se pač pomaga.
Ja, zdaj je ful rad ali to. Se mi zdi, da vsak let je dejansko to boljšno, ker pa ne je mogoče, da ni so bili ljudje pripravljeni, ampak zdaj se mi zdi, da je ful tako enih organizacij pa vse, ki to spodbujajo. In je to tudi ena recimo vrednota, recimo lahko rečemo temu podjetništva, pač v Sloveniji, da si potem tudi pomagaš, ker let's face it, za večino podjetij, ki bo dejansko pač prišlo na market, bojo mogli pač iskati, bojo najprej v Sloveniji nekaj nagruntali, in pa bojo šli ven v tujino. In zdaj pač tukaj je majhen market, da si pač ljudje tudi pomagajo pač drug drugmu, zato da lahko pač uspe. In to se mi zdi, da je year over year se tudi vidi pač ful velik progres na temu.
Definitivno. Ti imaš večinoma tuje stranke ali delaš v Sloveniji? Verjetno večinoma tuje.
Kombinacijo delamo, veliko imamo tudi recimo Slovencov, ki pa prodajajo potem v tujino.
Kakšna vidiš neke vzporednice oziroma smernice med slovenskim trgom pa slovenskimi podjetniki pa potem v tujini, v načinu dela pa v samem performansu?
Odvisen s čim dejansko primerjaš, s katero državo, ker jaz mislim, da določene države so si ful podobne, veš, med sabo. Ker se pogovarjam recimo, ne vem, z enimi, LinkedIn sem jo z enimo, ki imajo agencijo v Nemčiji, je dost, bi rekel, podoben lahko work ethic. Med tem, ker če se pogovarjaš, ne vem, z enimo iz Francije ali pa, ne vem, iz USA, imajo ful drugačen pač work ethic, recimo v naši branži. Notar, tako da jaz ful verjamem v lokaliziran pristop, tako lokalizacijo, tako da ni to samo za prodajati fizičnih izdelkov, ampak tudi v bistvu se mi zdi iz vidika mindseta. Saj eno tako ful, ti bom dojen primer, ki je bil meni ful zanimiv. Kaj tako, jaz sem prvič, ko sem bil na kolu z enim Američanom za knowledge sharing, sem jaz nema rekel, o, koliko je dober prvesa, veš, kaj je ful bolj sprejet failure, ni zdaj, o, bok, evo, kaže se s prstom, ko v Sloveniji je bilo ful to, pač na imen mu neki rata in pa je on obtožen za 10 let, da je on za noč in ne bo noč naredil. Ni zdaj več, tako se izboljšuje, ampak včasih je bilo. Pr v Ameriki, ja, treba je, ne vem, tokrat pa tokrat probati, zato da najdeš pač uno in je bolj trial je v bistvu kot learning noter. In sem jaz, ja, hudo zakon, stari, res, da bi bil tam, jaz bi bil ful tam, veš, pa to probal. In pa on me je rekel nazaj, ok, sam bi odplačoval 100 jurjev kredita za faks. Pa delu 5-7 let za to, da lahko vrneš, da si študiral. A bi plačoval, ne, in toliko pa toliko za najemnino, noter, veš, in je, ko ful velika te, ki gledaš, pač, ta grass is always greener, je velika dveš pa čisto dobro stvar, pa, ko se enkrat pa z lokalci gledaš, veš, noter, je posod so plusi pa minusi.
Pa ti on bolj čist neki drugi pogled predstavi, ki ga predtem nisi imel šanse vijet, ne.
Ja.
Pa bolj ful drugač. Pravilo 3. Follow your passions, but stay flexible.
Ja, to sem dal v bistvu pač pravilo dejansko noter, ker Ful velika te to, da ja, moraš oboževati tisto, kar delaš noter, ne. Skozi ti mora biti dobro, srečen moraš biti pri tem, kar delaš, ne. In to je v bistvu ful pritiska, ne, ker večino stvari, ki dejansko pač delaš, jaz ful velika rečem, pač 95% stvari, ki delam, je pač težko, je ful je težko. Pa challenge so, ki jih nikoli še nisi srečal z njimi noter, ne, imaš en plan in se ti čist podere noter, ampak v bistvu pač slediš tistemu end resultu, ne, se pravi, kaj je tista stvar, ki dela, lahko je to, ne vem, lahko je to doživetje, lahko je to denar, lahko so to poznanstva noter, lahko je to, ne vem, ena pomembnost, en status, ki ti je pomemben, ne. Ampak tako zdi se mi, da je ful dobro, da slediš temu, da vidiš, aha, ok, to, kar delam, to področje mi je passion, vidim, da se lahko vržem noter, jaz skoraj rečem pač dejansko, da jumpinaš, a ne, pač veš, da bo najbrž šuna voda, ki se vržeš noter, bo mrzla, ker ne vem kva, a ne, ampak vmes bo pa lahko tudi ful dobro, a ne. In zaradi tistih stvari, ki je ful dobro, pač recimo jaz osebno vztrajam pri temu, a bom skozi srečen, ne bom. Pač ne mogoče je biti. To bojo prišli trenutki, ko mi bo ful zakona, ne, ampak ne bo pa to 24/7, 365, a ne. In tudi tukaj je pomembno, a ne, da na eni strani, pač v svetu, v katerem živimo, a ne, pač zdaj res je ful priložnosti, pač ful, a ne. Zato, ker zdaj priložnosti nikoli še ni bilo, a ne. Ima skozi tudi ta, na drugi strani imaš priložnosti in na eni strani imaš pa pol social medijo, ki ti pa še kaže ideale, kako je vse zakon, a ne. In pol se ful velikat se pojavil, pa ne samo pri mladih, tudi pri starejših, a ne, ta pač FOMO efekt, a ne, in pol, o, kva če bi tist, kva če bi tist, kva če bi tist, a ne. In zdaj nisem čisto zagovornik, no, da, ok, če neki, da je treba pač slediti to, ka, no matter what, a ne, pač tisto, kar te veseli, ampak fajn je, da vsak tok časa pač revizitaš, a ne, stvari, da, ok, pač, a to, kar delam, a mi je kul, cool, a ne. A so zadovoljen, a je v skladu s tistimi vrednotami, ali chase-am neki, a ne, ali je v skladu s tem tako overall life-om, ki bi rad imel, a ne. In da se tukaj tudi lahko vprašaš, ker vem, da jaz sem v preteklosti delal velikat pač to napako, da sem delal, zato ker sem mislil, da moram delati, a ne, to. Zato ker sem bil na čem dober in pač slediš določeni stvari, a ne. In zato sem dal tukaj ta stay flexible, da vsake tok časa lahko tudi revizitaš pa pogledaš, pa mogoče del tega pač ali probaš no, treba pa čisto zamenjaš, a ne. Sam fajn je, če delaš pač to spremembo, da je tudi malo še, da se malo še pozanimaš, da se mogoče s komu pogovoriš noter, ker velika tvi je samo un shiny thing, a ne.
Definitivno, ja. V tvoji karieri si že velikokrat menil, ali si imel to srečo, da si recimo za prve trofe vsaj približno, kaj želiš?
Kaj, jaz v bistvu se mi zdi, da sem dost hiter najdu ta passion, se pa ta passion, kakšna obliki delam, se pa ful spreminja, a ne. Pa s komu delam, kaj so tiste stvari, ki me drivajo noter. Ful se tudi, veš, tako, meni se skozi leto se mi ful tako že spreminja, a ne. A veš, ko ne vem, en pride eno obdobje, ko uno si čist noter in uno, o, to je pa bolano, a ne. Gremo, zdaj sam šopi, šopi to, a ne. Pol, ne vem, imaš en mastermind, vidiš tam in ti en pove, da nekaj čist drugače dela in ti ono, o bog, zakaj mi tega nimamo, a ne. In ok, dajmo delček pivotirati, a ne. In pol ti sprobaš in fejla, o bog, zakaj sem to delal, a ne. In zato se mi zdi, da je ful ta fleksibilnost noter, da je pomembna. Ja, zdi se mi pa, da je tako, tudi ko gledaš, tako overall, recimo, če gledaš pač, kako se različne generacije pač spreminjajo, a ne, pač če gledaš ti, ne vem, naši starši, pa stari starši, a ne, je bilo tako, ne vem, pač doštudiraš, najdeš eno službo in delaš pol znotraj firme, rasteš, a ne. Zdaj, če gledaš ti že današnjo generacijo, a ne, če gledaš te, ki so, ne vem, na marketu 10 let, so najverjetneje že menjali 3 do 4 firme, a ne. To se bo najbrž v prihodnosti še spremenilo. A ne, da boš še hitreje, oziroma da sploh ne boš več employed, a ne, ampak že v bistvu ti projektno delo za različne stvari, a ne. In zato je ful tudi fascinantno, kako se ta dinamika pa to spreminja, a ne. Pa zdaj recimo, ne vem, AI prišel ven, a ne, spet, ok, spet ful enih priložnosti, a ne.
Kaj ta mindset si že uspel usvojiti od samega začetka, da pač je potrebno ostati fleksibilen, ali si to pol skozi kasneje skozi neko časovnico ugotovil, da je to dobro, da usvojiš.
Časovnico, časovnico, ful. Na začetku pač misliš tole pogruntam, pa bom pa pač pa sam pač let's make me rich varianta, pač da je neki ekspert in pač ti lahko narejo, ampak ko vidiš, koliko je pol flow sprememb iz meseca v mesec, iz tedna v teden, iz leta v leto, ko se spreminja, ne, je pa treba v bistvu res. Se jaz mislim, da pol tudi z izkušnjami, ja veš, da znaš pol to bolj balansirati, pa najbrž da je en, ki je še, ne vem, 10 let, 15 let, 20 let pred mano, a ne, mu je to najbrž še lažje delati, a ne, kako pač balansati te stvari, a ne.
Definitivno, ja. Kako pa vidiš to, ta razvoj AI-ja v tej branži, v kateri si, je verjetno kar v veliko pomoč, sploh z
Pul,
nekega
ja.
Personal asistenta.
Ja.
Kako pa ti vidiš to?
Jaz
ful bolj pomagaš s tem? Ali...
Jaz mislim, da je to pač ena taka stvar, ki bo ful dober asset. A ne? Se pravi, da boš lahko v bistvu ful boljš delu, lažji delu, pa ful bolj cost efficient. A ne? Se pravi, da boš lahko ti v bistvu z isto ekipo pač ful več naredil. A ne? In da kakšne stvari, ki jih lahko pač s tem delaš, pol ti v bistvu ustane čas za... tiste stvari, a ne, ki so mogoče bolj kreativne, a ne. Meni bilo ful dobro, ker sem zanj slišal, ker je ena rekla, a ne, pač AI lahko naredi vse, kar je človek naredil, a ne. Ampak sam človek pa lahko naredi tist, kar človek še ni naredil, a ne. Meni bilo ful všeča, veš, da v bistvu se mogoče ni čist dobesedno zavzeti, a ne. Ampak tako ful mi je nekako odprl, tako ok, to je v bistvu optimizacija določenih procesov, a ne, noter in se mi zdi, da je to, ni zdaj, težko je zdaj reči, da pozitivno, negativno sprememba, ampak definitivno bo vplival, no, in se mi zdi, da bo treba pač podjetja, bojo mogli pač razmisliti, kako bo to komponirali pač v svoje poslovanje.
Slej ko prej, ja. Kako pa vidiš to neko nadomeščanje delovne sile v prihodnosti, mogoče za strani AI-ja? Misliš, da je strah za določena področja ali je to težko oceniti zdaj v tem?
Veš kaj, jaz mislim, da to mi zanč mi tudi en razlagal, pa mi je bilo ful všeč, da v bistvu svet, kako se premika, da ni v bistvu delovno mesto, ampak so v bistvu vloge, a ne? Se pravi, ti imaš znotri določenega procesa, določenega projekta, imaš ti različne vloge, a ne? In ena oseba je vedno na večjih vlogah, a ne? Recimo, ne vem, če delamo zdaj recimo oglaševanje za spletno trgovino, a ne, imaš enega, ne vem, ko bo naredil research, ko bo naredil audit, ko bo pripravil briefing, ko bo pridobil kreative, pripravil kreative, oglaševalca, copy, reporting, strategista, CRO-ja, imaš lahko recimo zdaj na hitro sem ti 10 vlog, ampak možno so samo trije, a ne, da so tri osebe, a ne. In v bistvu je bolj tako, kako bo lahko posamezen človek na različnih vlogah, a ne. In jaz mislim, da ne bo toliko vzel delovnih mest, ko v bistvu bo vzel delovne vloge, zato da lahko en človek pač dela druge stvari, a ne. In jaz v bistvu bolj tako gledam. No, vse možno je to branže od branže, da je drugače, ampak to je moj pogled, recimo, kaj mislim, da se bo zgodil v naši branži, no.
Zanimivo, čist neki drug pogled. Pa nov, saj za me. Zanimivo. Pravilo 4, take some time off.
Ja, v tem sem bil jaz ful slab, res. Jaz to prve, jaz sem šel ful v bistvu kariero, jaz sem bil ful pač fan hustle culture, res ful. Pač to je bilo hustle, 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 a ne. In pač sem hvaležen tudi, da sem bil to, ker brez tega pač ne bi imel vseh izkušenj, vseh poznanstv, vseh dosežkov, a ne. In nikoli, oziroma, ne da nikoli, ampak nisem pustil v bistvu si slišati tist, da pač rabiš time off, a ne. Je bilo vedno ok, kako lahko extra hour še noter, a ne. Tudi, ker nisem bil, ne vem, v pisarni, sem razmišljal, a ne. Tudi zdaj, še zdaj imam po, ne vem, 8-9 letih, ker že delam pač v podjetništvu noter, a ne, imam še vedno ta izziv, recimo ta preklapljanje, a ne. In pač ko na svet tega je bil, da zdaj, da je fajn v bistvu, da planiraš že vnaprej, pa se veseliš pač tisti time off, a ne, ker meni je bilo ful dobro, ker je tako ena misel, ki je prišla, ne, ki je bilo tako. Pač goal je, da greš z veseljem, pač rad na delo in z veseljem iz dela. Se pravi, da v bistvu nimaš samo tisto, da ti je passion, kaj delaš, ne, ampak da imaš pa tudi ene stvari še zraven v življenju, ne, da si pač zbildaš v bistvu na tem področju, ne. In sem ful to zadnje par let sem ful začel prakticirati, veš, da ne vem, med vikendom, da je res en dan uno čisto, da se sploh ne dotaknem stvari, ne. Da imam planirane že prej aktivnosti, ki niso povezane z delom, da večkrat rečem spontano kakšnim stvarem, ja, pač kakšnim doživetjem, da tudi recimo dopuste, ki si vzamem, večkrat, da si vzamem dopuste, da so to daljši dopusti, da so eni dopusti v noči za spočit, eni so tisti, ki hočeš pač eno doživetje od tega imeti, ker to se mi zdi, da je tudi povezan potem z enim rewardom, ne, ker si na začetku, ker si v karieri, imaš ti eno željo po dokazovanju, a ne, pol je pa v bistvu ti, da ti fjulaš to zagnanost, a ne, noter, so pa pomembni tudi rewardi, a ne, rewardi so pa lahko ful v različnih oblikah, a ne, lahko so to ene pohvale, lahko so to eni dosežki na poslovnem področju, lahko so to ena, ne vem, spoznanje, pa pogovor z eno osebo, ki ti je bila ful dolg časa vzora, ne. Lahko je pa to preprosto, ne vem, da greš na dopust 14 dni, pa da ne rabiš odpreti računalnika, ne.
Zdaj, ko si to razlagal glede tega prostega časa, oziroma da si vzameš time off, sem dobil občutek, da mogoče bi to spremenil zdaj, če bi šel še enkrat na svojo začetno pot. Do katere mere je bilo to ključno za tvoj poslovni uspeh, misliš? Ali bi lahko dosegal ta uspeh v večji meri, ali bi lahko prišel malo kasneje, če bi uvedel ta prosti čas namesto haslanja? Kaj gledaš na to?
Pa jaz mislim, da se ni eno ali drugo, veš. Pač jaz še zdaj, kaj grem, pač jaz na polno delam. A ne? Pač ni zdaj tako, ok, zdaj bom jaz z levo roko pa nekaj začel, a ne? Ampak jaz pač mislim, da to so ful obdobja, veš, v življenju. Jaz tudi zdaj, a ne, so ena obdobja, ki pač itak greš, pa pač zagrabaš, jebi ga, pač delaš, zato ker chaseš nekaj, a ne? Ali pa ker treba nekaj rešiti, a ne? So pa pač tudi momenti, pa obdobja, ne, ki pa lahko tako, ki zdaj pa lahko več časa namenim sebi, prostem času, a ne. In ne, zdaj za nazaj, tako kako je bilo, kdaj je meni switch v bistvu preklopil, je bilo predvsem po moje, ker sem videl enkrat, da sem toliko utrujen, da mi glava pač ne dela več dobro, a ne. Ker pač sem full, moja močna točka je full strategija, a ne, biznis strategija, a ne. In ker sem videl enkrat, okej, okay, zdaj mi dalj cajta že ne klika, a ne, pač stvari ne znam več ko povezati, je ono, okej, okay, pač rabiš odmor, a ne. In takrat, ko sem videl, okej, okay, rabim odmor in ko sem prišel in sem se imel fajn na temu in potem sem prišel svežo glavo, je bilo ono, okej, okay, pač nisi superman, a ne, pač moraš počivati, a ne, tudi zraven. Pa ne samo počiti zato, da boš lahko delal, a ne, ampak tudi pač moraš nehati delati zato, da se boš lahko imel tudi na drugih področjih pač fajn, a ne. Ampak ne vem, če bi sploh kaj spremenil za nazaj, ker jaz mislim, da sem mogel imeti pač tako pot, ki sem jo imel, no.
Ja, definitivno čisto odvisno od obdobja, v katerem si, pa se lahko kar s tem navežemo na zadnje pravilo. You will have to reinvent yourself multiple times on your journey. Pravilo
Ja.
pet.
Jaz sem full zagovornik v tem lifelong learningu, a ne, se pravi. Pač jaz mislim, ker sem jaz vstopil na market, da se v bistvu takrat moje resno šolanje šele začelo. Mi je dal tisti full dober overview, ne bi nič spustil, mi je dal full dober overview, kaj se zgodi, pa tudi na veliko stvari se spomnim za nazaj. Tudi določena poznanstva sem prek različnih šolanj pa to dobil, a ne. Ampak takrat se mi zdi, da se je začela, ne. In full velikokrat vidim, da pač stvari iz ful na kratko obdobje se ful spreminja, ne, in v bistvu tisto, kar je bilo iz mojega vidika takšen, ker sem jaz mogel biti Jure, ne vem, 20-20, da sem lahko tisto dosegel, a ne, zdaj letos ni dost, a ne, oziroma ne bi mogel pač tisto doseči noter, a ne, ker meni je, jaz pa malo tega Mamba mentality-ja, tisti, ki so iz basketa poznajo, pa če tako bi Bryanta noter, a ne, se pravi, v bistvu, da nekako probaš sebe upgradeati, a ne, skozi. In pač ti, ki sebe upgradeš, moraš v bistvu pač ful velikat se reinventati, ne moreš iti svoje cone udobja noter, moraš zamenjati mogoče ena stvar, ki ti je udobna delati, jo moraš pustiti, jo moraš delegirati in greš tisti, ki ti je lahko najtežji delati, zato ker noben drug ne more narediti v tem trenutku, ki ti je noter, oziroma moraš biti vključen v une stvari. Ne. In se mi zdi, da tako ful viješ, kako se, ne, tudi kot vodja, veš, jaz sem vodil zdaj, ne, v vlogi vodje, koliko 7-8 let, a ne. In viješ, kako moraš biti že drugačen vodja, ker recimo, ki je bil COVID primer, pa so bili vsi doma, a ne. Pač, ok, kako zdaj voditi ekipo, ki je na remote, a ne. Tega ni noben me naučil, a ne. Nisem nikjer imel izkušenj s tem, a ne. Ok, cool, a ne. Neki gre v biznisu, gre ful narobe, a ne, ful. In ne vem, je treba ožati ekipo, a ne. In se ti cel culture podere, a ne. Ok, kako voditi v temu noter. Najprej, kako speljati odpuščanje, kako pobrati ekipo, kako najti un passion za naprej, a ne. In v bistvu je vsak dan posebej pač en learning, a ne. In zato sem dal tudi to pravilo, a ne, da je treba se v bistvu full reinventati, zato ker pač life, business, odnosi pač ti prinašajo full različne izzive, a ne. In pač moraš to v bistvu pač tudi sprejeti, da je to del tega, ne, ker lahko se fajtaš s tem sistemom noter, a ne, sam pol je vprašanje, če lahko zasleduješ pač une sanje, ki jih imaš pač na tem delu.
Definitivno. Kako pa poskrbiš, da se reinventaš, ne vem, bereš knjige, sprašuješ za nasvete, podcast, kakšen je tvoj način?
V bistvu ena kombinacija, veš, vsega. Jaz ful na različnih obdobjih rabim različne stvari, a ne. Se pravi, eno kakšno obdobje imam, ko ful knjige berem, a ne, ker je nekaj tazga, je knowledge, ko hočem res detaljno iti v nekaj, a ne, in so to, ne vem, tri knjige po 200 strani, a ne, zato da res razumem, a ne. Če hočem, ne vem, nek overview, strateško stvar, mogoče je to bolj podcast, a ne, zato ker je pač en pogovor, a ne. Če hočem, ne vem, mindset switch, a ne, pol imam tudi, ok, teli trije so, a ne, ker vem, da me lahko naterajo pač noter, da prijem na ta pravi nivo, a ne, zraven. Ok, cool, te so za to, a ne. Pol je, ne vem, za self-care, a ne, je full, ok, ne vem, journaling, pisanje dnevnika, meditacija. Jaz isto hodim, recimo, pač na terapijo, a ne, zato da delam v bistvu pač sam na sebi. Če, ne vem, znotraj business modela se ponavadi probam z drugimi povezati, ki delajo podobne stvari, čist na različnih stage-ih noter. Tako da full si probam, veš, tako različne source tega najdete, a ne.
Super. Jure, hvala za pogovor.
Z veseljem.